This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
The Secret Sauce.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Podcast.
What's your secret?
ทักษะที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่21คืออะไรทักษะที่สำคัญนะครับในช่วงวิกฤตโควิด19และหลังจากนี้คืออะไรวันนี้อยากจะมาชวนคุยกันเรื่องทักษะหนึ่งคำหนึ่งซึ่งผมคิดว่าสำคัญมากในช่วงของวิกฤตโควิด19เนี่ยผมได้พูดคุยกับบุคคลที่ทรงคุณวุฒิมากความสามารถหลากหลายท่านมากนะครับแล้วผมก็จะถามคำถามหนึ่งนะครับถ้าคุณผู้ฟังจำกันได้เป็นคำถามท้ายๆครับว่าอะไรคือบทเรียนที่เขาได้จากช่วงโควิด19อะไรคือทักษะสำคัญแห่งอนาคตเชื่อไหมครับว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับมีคำตอบที่หลากหลายมากแต่มันจะมีหนึ่งคำที่หลุดออกมาที่คล้ายกันมากคือคำนี้ครับ resilience หรือบางคนแปลว่าคือความยืดหยุ่นความยืดหยุ่นทำไมจึงสำคัญกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ผมก็สนใจคำนี้มากบางคนอาจจะบอกว่าต้องมีภูมิคุ้มกันนะครับภูมิต้านทานบางคนบอกว่าต้องอาจายบางคนบอกว่าจะต้อง collaboration ก็มีหลากหลายคำมากซึ่งผมคิดว่าสำคัญเหมือนกันหมดนะครับแต่ว่าคำนี้ผมคิดว่ามันเป็นคำที่ค่อนข้างลึกนะครับและเป็นคำที่อยากจะมาชวนกันถกเถียงชวนกันพูดคุยว่าความหมายของมันคืออะไรเพราะว่ามันสำคัญมากกับการใช้ชีวิตต่อไปหลังจากนี้กับโลกที่เขาเรียกว่าบูกาโลกที่มันไม่แน่นอนโลกที่มันเปราะบางโลกที่มันซับซ้อนโลกที่มันคาดเดาไม่ได้โลกที่ปัญหามันประดังประเดเข้ามามันจะมีโควิด19โควิด20 21หรืออาจจะมีปัญหาอื่นๆที่คุณไม่ได้เป็นคนสร้างมันขึ้นมาคุณต้องมีความสามารถในเรื่องนี้เด็กจบใหม่ก็ต้องมีความสามารถมีทักษะเรื่องนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้คำว่า resilience นะครับแปลเป็นไทยเนี่ยผมยังไม่ค่อยเห็นคำที่แปลที่น่าสนใจหรือว่ามันตรงกับความหมายของมันสักเท่าไหร่เพราะว่าแปลว่าความยืดหยุ่นเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่ขนาดนั้นอ่ะมันไม่ใช่ความหมายของหนังสติ๊กที่มันยืดได้หดได้มันไม่ใช่ความหมายแบบนั้นนะครับแต่ความหมายของมันถ้าไปดูในภาษาอังกฤษจริงๆมันหมายความว่าทุกครั้งที่คุณล้มลงแล้วคุณสามารถลุกขึ้นได้เร็วและแข็งแกร่งกว่าเดิมก็คือคำว่า bouncing back เด้งลงเด้งขึ้นได้อย่างรวดเร็วและบ่อยครั้งและแข็งแกร่งแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเห็นไหมครับความหมายดีมากนะครับเพราะหลังจากนี้เราจะเจออุปสรรคมากมายเต็มไปหมดเลยคำถามก็คือว่าแต่ละคนนะครับเอาคนมายืนเรียงกันเลยครับ10คน10บริษัทนะครับเหมือนกันเลยคุณสมบัติทุกอย่างดีเหมือนกันหมดเลยแต่ความ resilience ทุกครั้งที่เจออุปสรรคแล้วล้มลงสามารถลุกขึ้นมาได้หรือเปล่าถ้าเป็นบุคคลก็คือถ้าเกิดว่าคุณเกิดการสูญเสียของคนในครอบครัวของคุณเกิดขึ้นนะครับล้มละลายขาดทุนอับอายเจอเหตุการณ์ต่างๆนานาที่เสียกำลังใจสูญเสียความเชื่อมั่นคุณกลับขึ้นมาได้หรือไม่กลับขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วหรือไม่และกลับขึ้นมาได้บ่อยครั้งในทุกๆครั้งที่คุณเจอหรือไม่ความหมายน่าสนใจเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตแปลในความหมายของตัวเองนะครับว่ามันคือความสามารถในการล้มแล้วลุกได้อย่างรวดเร็วและแข็งแกร่งเปรียบเทียบเหมือนกับตุ๊กตาล้มลุกเลยครับพอผมสนใจคำนี้ครับเห็นความหมายสั้นๆแบบนี้ก็เลยลองไปหาหนังสืออ่านดูครับแล้วก็มีหนังสือเล่มหนึ่งครับชื่อหนังสือว่า On Emotional Intelligence เล่มนี้นะครับของ Harvard Business Review จริงๆผมได้เล่มนี้มาน่าจะ 2-3 ปีแล้วซื้อที่สนามบินแห่งหนึ่งนะครับก็เอามาอ่านดูตอนแรกก็สนใจคำว่า emotional intelligence หรือว่าความฉลาดทางอารมณ์แต่มันมีบทนึงครับที่มันพูดถึงเรื่องนี้โดยตรงเลยครับใช้คำว่า how resilience works มันทำงานยังไงบทนี้แล้วก็นั่งอ่านนะครับแล้วก็พบกระบวนการขั้นตอนหลายอย่างที่น่าสนใจผมคงไม่บอกถึงเหตุผลนะครับว่าทำไมตอนนี้ resilience มันจึงสำคัญเพราะว่าเมื่อกี้ผมกล่าวไปหมดแล้วและหลังจากนี้มันจะยิ่งสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆถ้าให้ผมเลือกทักษะใดทักษะหนึ่งที่สำคัญที่สุดผมเลือก resilience ก่อนและจะพยายามฝึกฝนกับตัวเองแต่สิ่งที่อยากจะพูดจากบทความชิ้นนี้แล้วก็อยากจะเอามาเล่าสู่กันฟังต่อแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างบ้างที่เคยได้สัมผัสหรือว่าเคยได้สัมภาษณ์มาครับคือเราจะสร้าง resilience ให้กับตัวเองได้ยังไงอันนี้น่าสนใจเพราะมาพูดว่าเป็น skills เป็นทักษะเราฝึกได้ครับเราเริ่มฝึกกันได้มันไม่เหมือนมันคล้ายๆกับเรื่องของอาจายคล้ายๆกับเรื่องของ design thinking คล้ายๆกับของเรื่อง empathy มันฝึกกันได้เหมือนกันขั้นตอนที่เขาเขียนผมชอบมากแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็น 3ขั้นตอนที่จริงๆแล้วไม่ต่างอะไรจากประเทศไทยตอนนี้เลยนะครับเขาบอกมี3ขั้นขั้นที่1ครับคือ face down reality ผมแปลสั้นๆคือยอมรับความเป็นจริงเดี๋ยวผมจะมาขยายความทีละข้อข้อที่2ครับ search for meaning ค้นหาความหมายและข้อที่3ครับ continually improvise improvise ไปกับมันอย่างต่อเนื่อง3ข้อนี้เดี๋ยวค่อยๆมาดูทีละข้อข้อที่1ครับทุกครั้งที่เจอกับอุปสรรคเจอ bad experience เจอประสบการณ์ที่ไม่ดีครับเขาบอกว่าให้ face down reality ผมแปลเป็นไทยว่าคือการยอมรับความจริงแต่ไม่ใช่แค่การยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นอย่างเดียวครับในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับความจริงอิงกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด worst case scenario นั่นเอง survive before the factชอบคำนี้มากเขาเขียนคำนี้ขีดเส้นใต้ไว้เป็นคำสุดท้ายในการขยายความของคำนี้ survive before the fact อยู่รอดให้ได้ก่อนที่ความจริงจะมามันแปลว่าอะไรครับมันแปลว่าภูมิต้านทานมันแปลว่าคือ crisis management มันแปลว่าคือการบริหารความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงมันแปลได้อีกหลายอย่างการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินภูมิคุ้มกันในชีวิตการยอมรับความจริงอิงกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุด worst case scenarioที่จะเกิดขึ้นหลายครั้งครับเขาไปทำผลวิจัยมาครับทำงานวิจัยซึ่งพอพูดถึง resilience เนี่ยเขาจะชอบไปทำวิจัยกับคนที่ผ่านเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดไม่ว่าจะค่ายอัลชวิตก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Holocaust ก็ตามนะครับเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์นะครับที่เคยเจอในยุคนาซีหรือคนที่ผ่านสงครามที่โหดร้ายมาสูญเสียนะครับหรือติดคุกนานๆเนี่ยเขาไปสัมภาษณ์มาและสิ่งที่น่าสนใจครับเขาบอกว่าคนที่อยู่รอดได้ในระยะเวลาไม่รู้จะกี่ปีก็ตามที่อยู่ในสภาพที่โหดร้ายเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือจะคิดอยู่เสมอว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เลวร้ายได้กว่านี้อีกมันคือการก้มหน้ายอมรับความจริงแต่มีความหวังนะครับซึ่งผมจะกล่าวต่อไปมีความหวังแต่ไม่ได้พูดกับตัวเองนะครับว่าเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องสามารถที่จะปลอดภัยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สบายๆแล้วออกจากคุกได้ออกจากความเลวร้ายได้ถ้าคิดแบบนี้เขาบอกว่าส่วนใหญ่คนจะคาดหวังมากเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นต้องก้มหน้ายอมรับความจริงบริษัทไหนที่ขาดทุนที่ล้มละลายจะต้องกล้ายอมรับความจริงและมองแมกนิจูดของปัญหาหรือความรุนแรงของปัญหาที่เลวร้ายที่สุดวันก่อนผมเพิ่งได้พูดคุยกับคุณแป๋มนะครับชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสยามพิวรรธสยามพารากอนนะครับท่านก็พูดว่าอย่างนี้ว่าข้อแรกที่เขาทำเขาเจอวิกฤตมาเยอะมากครับปิดห้าง3เดือนช่วงม็อบก็เจอมาแล้วเจอทุกวิกฤตครั้งนี้ก็เป็นอีกวิกฤตหนึ่งท่านบอกว่าสิ่งที่ต้องทำเป็นอย่างแรกคือ worst case scenario คิด worst case ไปก่อนเลยว่า worst case นั้นเราอยู่ได้จริงไหมเราอยู่รอดไหมเราต้องทำไงกับพนักงานของเรากับตัวเองเรานอนหลับไหมในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นข้อที่1ครับของคำว่า resilience ที่คุณจะฝึกได้ถ้าคุณอยากจะล้มแล้วลุกขึ้นได้เร็วคือคุณต้องประเมินความเสี่ยงในความหมายที่ว่าเลวร้ายที่สุดสถานการณ์บริษัทของคุณตอนนี้หลังจากนี้จะเป็นยังไงผมไม่รู้ดูจากตัวเลขผู้ติดเชื้ออาจจะดูดีขึ้นแล้วแต่อย่าลืมทิ้งนะครับซีนาริโออันนี้ไว้อย่าลืมที่จะเอามันออกไปจากหัวใจก็คือเรื่องของ worst case scenario คิดไว้ก่อนเลยสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดบางคนพูดติดตลกกับผมบอกว่าทุกครั้งที่คบกับแฟนคบกับใครก็ตามคิดไว้เลยว่าวันนึงถ้ามันต้องเลิกจากกันเนี่ยเราจะอยู่กันยังไงต่อไปเพราะไม่แน่อาจจะเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ก็ได้ใช่ไหมครับความสัมพันธ์ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเกิด resilience เหมือนกันนะครับต้องยอมรับความจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าเรามองโลกในแง่ร้ายว่ามันจะต้องเกิดขึ้นจริงแต่เราหาทางป้องกันหรืออย่างน้อยหาทางออกในชีวิตว่าเราจะเดินออกจากชีวิตแบบนั้นได้อย่างไรถ้ามันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นจริงนี่คือข้อที่หนึ่งครับ face down reality ล้มนะครับยอมรับความจริงอิงกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจนะครับว่า The New Normal หลังจากนี้จะเป็นยังไงอยากจะเป็นผู้ชนะหลังโควิด-19 จบลงนะครับ The Standard ครับได้จัดงานที่ชื่อว่า The Standard Economic Forum นะครับผมคิดว่านี่คือเวทีกว่า16 panel 40 speaker ตัวจริงเสียงจริงมาพูดแล้วก็วิเคราะห์กันเรื่อง New Normal ที่เข้มข้นที่สุดนะครับใครที่สนใจเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคหรือว่าพฤติกรรมการเสพสื่อตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากนะครับมีไฮไลท์สำคัญที่ผมคิดว่าทุกท่านเนี่ยห้ามพลาดมากๆนะครับก็คือเวทีที่คนซ้อนระดับโลกมารวมตัวกันครับตั้งแต่ McKinsey ครับหลายท่านก็คงทราบว่าผมอ่านผลวิจัยจาก McKinsey เยอะมากนะครับ Nielsen ครับนี่ก็เก่งมากเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับ รวมทั้งดิจิทัลเอเจนซี่แถวหน้าของเมืองไทยอย่าง Adapter นะครับ3เจ้านี้จะมาขึ้นอยู่บนเวทีเดียวกันครับมาพูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคแห่งอนาคตเอาข้อมูลมาบอกเอาอินไซต์มาบอกไม่ได้พูดโดยแค่ความคิดเห็นพร้อมกันนี้ยังมีเฟรมเวิร์กมีคีย์เทคอะเวย์หรือว่า How to สำหรับก้าวต่อไปในอนาคตด้วยห้ามพลาดจริงๆครับนอกจากนี้ยังมีไฮไลท์พิเศษอีกมากมายนะครับลองไปติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ The Standard หรือว่าเว็บไซต์ eventpop.me งานจัดขึ้นวันที่29ถึง31พฤษภาคมนี
้และพิเศษครับสำหรับผู้ที่ฟังอยู่นะครับเพียงกรอกโปรโมโค้ด The Secret Sauce นะครับตรงตัวหมดเลยครับ The Secret Sauce ติดกันหมดนะครับรับส่วนลดทันทีครับ 10% โควต้ามีจำนวนจำกัดนะครับหมดแล้วหมดเลยโปรโมโค้ด The Secret Sauce ครับ
ข้อที่2ครับ Search for Meaning ข้อนี้ผมก็ชอบมากครับผมแปลเป็นไทยว่าค้นหาความหมายและกล้าทบทวนตัวเองตอนนี้หลายคนพูดกับเรื่อง New Normal เยอะผมก็พูดเยอะครับ New Normal ผมพูดตลอดเวลานะครับแต่เขาบอกว่าในช่วงที่เจอกับสภาวะวิกฤตช่วงที่เลวร้ายที่สุดช่วงที่คุณอยู่จุดต่ำสุดของชีวิตสิ่งที่คุณควรจะทำอย่างยิ่งไม่ใช่แค่เงยหน้ามองขึ้นไปหรือมองไปข้างหน้าแต่คุณต้องทบทวนตัวเองและกล้าผมใช้คำว่ากล้าที่จะทบทวนตัวเองค้นหาความหมายที่มันตกหล่นไปที่คุณไม่เคยมองเห็นทุกครั้งที่น้ำลดตอมันจะผุดครับทุกครั้งที่เกิดบาดแผลเกิดขึ้นนะครับเปิดแผลให้เห็นเหมือนประเทศไทยตอนนี้เลยครับเราเห็นเลยว่าเรามีบาดแผลอะไรเราเห็นเลยว่ามีคนจนที่เดือดร้อนอยู่จำนวนมากเราเห็นความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสังคมที่มันเป็นของจริงไม่ใช่แค่ตัวเลข GDP อย่างเดียวเราเห็นเลยครับว่ามีคนที่ขาดโอกาสอีกมากมายเราเห็นเลยครับว่าการที่เราจะสามารถ transform ตัวเองเข้าสู่ยุคดิจิตอลได้มันขาดองค์ประกอบอีกมากมายเราเห็นเลยครับด้วยว่าเราไม่เคยเตรียมพร้อมเรื่อง Big Data เราเห็นความไม่กระจายความเสี่ยงเราเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นมากมายเราต้องกล้าที่จะทบทวนตัวเองต้องกล้าที่จะวิจารณ์ตัวเองเขาไปวิจัยอย่างที่ผมบอกวิจัยคนที่อยู่ในคุกนานๆอยู่ในค่ายกักกันนานๆเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยในช่วงเวลาที่อยู่ในสถานที่แบบนั้นเขาจะทบทวนตัวเองและเขาจะค้นหาความหมายของตัวเองหรืออย่างน้อยก็อาจจะทำบางสิ่งบางอย่างที่สามารถทำได้ผมขออนุญาตยกตัวอย่างหนึ่งผมไม่รู้ว่าบุคคลท่านนี้มี resilience หรือเปล่าแต่เราเห็นนะครับคุณสรยุทธครับเราเห็นเลยว่าแม้ว่าท่านจะอยู่ในนะครับกรงขังอยู่ในคุกก็ตามทีท่านก็ยังเล่าข่าวอยู่นะครับผมไม่ขอวิพากษ์วิจารณ์สาเหตุหรือตอนเข้าไปออกมาจะเป็นยังไงแต่เราเห็นความไม่ยอมแพ้หรือกล้าที่จะค้นหาความหมายบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนที่จะมองไปข้างหน้าล้มลงแล้วก่อนที่จะกระโดดขึ้นมาแล้วก้าวต่อไปลองหันมามองรอบกายตัวเองหันไปมองข้างหลังตัวเองครับว่าเรามีจุดบกพร่องอะไรที่เราต้องทบทวนเรามีจุดแข็งอะไรที่บางทีเราอาจจะหลงลืมไปค้นหาความหมายบริษัทเราขาดสิ่งใดที่ปกติเราไม่เคยทบทวนตัวเองมาก่อนเลยหยิบมันขึ้นมาคุยกันบนโต๊ะเอาสิ่งที่เคยซุกไว้ใต้พรมขึ้นมาคุยกันถือโอกาสนี้ในการล้างไพ่ถือโอกาสนี้ในการล้มกระดานแล้วพูดคุยกันแล้วหาจุดแข็งจุดอ่อนนะครับเพื่อที่จะก้าวต่อไปฉะนั้นมันเป็นโอกาสนะครับในการที่จะหาสิ่งที่คุณปกติคุณอาจจะไม่เคยสนใจมันเลยเพราะว่าคุณเดินหน้าต่อไปได้ดีอยู่แล้วนะครับนั่นคือการที่คุณ search for meaning แล้วข้อที่3ครับพอทำ2สิ่งเหล่านั้นแน่นอนครับต้อง continually improvise ผมชอบคำนี้มากเขาบอกว่าคือการต่อสู้โดยใช้ทุกสิ่งที่ตัวเองมีแล้ว improvise ไปกับมันนี่ผมแปลออกมาอย่างนี้นะครับต่อสู้ในทุกสิ่งที่ตัวเองมีไม่ใช่ยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองมีแต่ต่อสู้ในสิ่งที่ตัวเองมีไม่ต้องไปมองคนอื่นครับไม่ต้องไปมองไกลครับล้มไปแล้วค้นหาความหมายแล้วเรามีอะไรดีครับจุดแข็งของเราคืออะไรทุกคนต้องมีจุดแข็งของตัวเองแน่นอนครับประเทศต้องมีจุดแข็งของตัวเองแน่นอนบริษัทของคุณต้องมีจุดแข็งบางอย่าง uniqueness บางอย่างที่คนอื่นไม่สามารถเลียนแบบได้แต่คุณต้องตั้งใจหามันให้เจอคุณต้องต่อสู้ในทุกสิ่งครับที่คุณมีในตัวเองถ้าคุณบาดเจ็บคุณล้มลงคุณเลิกรากับแฟนคุณทะเลาะกับเพื่อนครอบครัวคุณเสียชีวิตคุณล้มละลายคุณขาดทุนย่อยยับคุณสูญเสียความเชื่อมั่นคุณโดนเหยียดหยามคุณทำสองสิ่งแรกแล้วคุณต้องไม่ลืมครับที่จะเอาคุณค่าที่ตัวเองมีดีที่สุดจุดแข็งที่ตัวเองมีดีที่สุดแล้วมองไปข้างหน้าหา new normal นั่นแหละครับหาวิชั่นใหม่ๆว่าคุณจะกล้าไปทางไหนโดยใช้สิ่งที่คุณมี ที่คนอื่นเรียนแบบไม่ได้ต่อสู้ให้เต็มที่ในสิ่งที่คุณมีแล้ว improvise ไปกับมันโอ้ผมชอบคำนี้มากเขาไม่ได้บอกว่าคุณจะต้องเดินตามระเบียบแบบแผนเดินไปข้างหน้าอย่างมีนะครับความมั่นคงมั่นใจรู้แล้วว่าต้องเดินไปยังไงเพราะไม่ได้มีใครรู้หรอกครับว่าอนาคตจะเป็นยังไงอนาคตมันไม่แน่นอนเพราะเดี๋ยวคุณครูจะล้มอีกผมก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันทุกครั้งคุณก็ต้องล้มลงอีกแต่ถ้าคุณ improvise ไปกับมันเหมือนดนตรีแจ๊สครับเราไม่รู้เลยว่าโน้ตตัวข้างหน้าจะคืออะไรแต่เราทำให้มันดีที่สุดเราไม่รู้ว่าเพื่อนรอบข้างนะครับมือเบสจะทำยังไงมือกลองจะตีอะไรเปียโนจะทำยังไงแต่ถ้าเราเป็นคนที่ถือแซกโซโฟนอยู่นะครับเราก็ต้องเป่ามันพร้อมๆกันไปให้ได้ improvise ไปกับชีวิต improvise ไปกับสิ่งที่เผชิญอยู่ตรงหน้าสถานการณ์จะเป็นไงไม่รู้ประเมินดีๆแล้วก็เต้นรำไปกับมัน improvise ไปกับมันนี่คือ3ขั้นตอนหลักๆนะครับของการที่คุณสามารถที่จะมี resilience การล้มแล้วลุกขึ้นมาในตัวเองได้ผมตัวอีกครั้งครับข้อที่1 นะครับคุณต้องมีสิ่งที่เรียกว่ายอมรับความจริงอิงกับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดข้อที่2ค้นหาความหมายกล้าทบทวนตัวเองและข้อที่3ครับต่อสู้โดยใช้ทุกสิ่งที่ตัวเองมีแล้ว improvise ไปกับมันนี่คือความหมายของคำว่า resilience เป็นแค่ทฤษฎีปฏิบัติต้องไปทำจริงเองและผมคิดว่านี่คือทักษะที่สำคัญที่สุดที่จำเป็นที่สุดนะครับในช่วงนี้เลยในช่วงวิกฤตโควิดและหลังจากนี้ที่จะเกิดขึ้นต้องฝึกมันให้มากยิ่งขึ้นท้ายที่สุดครับผมขอฝากคำพูดนะครับของบุคคลท่านหนึ่งจริงๆผมได้ยินมานานสักพักแล้วนะครับเป็นนักร้องชื่อดังครับคุณบอนโจวีเขาบอกว่า success is falling 9 times and getting up 10ความสำเร็จคือการที่เราล้มเหลว9ครั้งและลุกขึ้นสู้ในครั้งที่10สวัสดีครับ
and that's the secret sauce
ถ้าคุณชื่นชอบ The Secret Sauce เอพิโซดนี้นะครับก็ฝากแชร์ให้กับเพื่อนๆคุณต่อด้วยนะครับและคุณยังสามารถติดตาม The Secret Sauce ได้ใน Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Podbean, Joox, YouTube และ Podcast Player ที่คุณใช้อยู่นะครับและอย่าลืมติดตาม Facebook Fanpage The Secret Sauce เข้ามาติชมเข้ามาพูดคุยกับผมได้เลยนะครับ